Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria irratia entzuten ari zarete, berba saioa duzue asteroko moduan, ordubete inguruko elkarrizketa lagun bategaz. Asier Rekondo, oin gure ondoan daukogun lagune, Ibon Burgoa tenikari, Elena Urtenetxe Itaurekaz. Sabela ondo beteta eta indartxu gatoz, Bilbo Hiria irratira, lagun bat, mundu bat hori gure goiburua, eta dakizuen moduan, itaunak, erantzunak, eta urrengo baterako geratzen hoi diren itaunak. Izena esan dugu, Asier, arratsaldeon zen moduz?
Bai, arratsaldeon, ondo, bazkaldu dugu, da lagun artean, eta ondo bili gara hor kontuk esaten, eta ondo gustora.
Asier, esan dugu, atxe ziazten dozu.
Atxe ziazten do, eta nire aitarekin nahiko eztabaida izan nion nire bere garaian, eta bueno, baina nik uste dut, hasi hori, hasieratik datorrela, aztapena, hasiera, orduan uste dut, bueno, ja, aspaldi jarri zidan, zera, arau batzuk, orduan, ba, bueno, uste dut hori, baina jente asko kezaten dit, ez, zegaiti jartzen zu atzerekin, badago beste hasieretze berria bat, hasierko natze ditzen diotena, eta, bueno, nik uste dut, ba, bueno, baina, bueno, bai, nire aita nahiko moskatu zan.
Aldatu egin zen duen, jatorriz atxe gabeko azan?
Bueno, izatez nire izenaren historia, baroka historia, ze nire aitari ez zioten utzi bere garaian Asier jartzen, ze jarri behar zen, Aser da, zea, bibliatik datorren izen bat, ez, orduan Frankoren garaian, irugeta zeian, esan posible, orain Asier edo zinumeke... dauka izentzat, ez, baina esan posible, eta nireitak asko borrokatu behar izan zuen jartzeko Asier hori, eta nik gero ja atzerekin jarri nuen, ja alfabetatu nintzen ean.
Hortik ekin dotzeko, baina ohiko moduan, zeure burua nola baita orkestea eskatuko ditugu,
bai,
Asier?
Nik uste dut, orkestea baino, desaurkestea izango litzatekeela. Lehen esan izut, ba, nahiko zaila dala ego eraikitze prozesu horretan murgiltzea, ez? Badauzkagu ezaugarri batzu gure azkunde pertsonal hori garatu izan dugu nolabait, edo desgaratu izan dugu. Baina, bai, gauza batzu badaude adierazgarri, baina niretzat importantea da ni kontzientzia bat naizela, osea, konturatzen den hori naizela, ez? Eta beste guztia, ba, forma dala. Orduan, formaren mundu honetan, ezan daigun, bueno, iru eta zeian, or, Inglaterrak mundiala irabazi zuenian, estrainekoz eta inoiz gehiago ez du irabazi, osea, ki urte importantea izan zen. Jaio nintzala Gernikan, eta nire burua daukat Urdaibaiko biztanletzat, bertako oso sustraituta nago Urdaibaiko erreserban, Bermion hasi nintzen, eta Urdaibaiko natibo bat naiz, ez, nola bai. Eta gero bat denetarik egindu nire bizitzan, ez? Osea, kasetaria izan naiz, jogaira kaslea, liburu denda bat izan dut, zoroetze batean igon naiz lanean, ikusintzunezkoen munduan, kasetaritzan, teiatua konpontzen...
Irrati libreen astapenean Bermion,
baita, irrati libreen astapenetan ibileginen Bermion, gero koordinakundean ere Euskal Herri mailako koordinakundean ibili ginen, eta denetarik apur bat beti hori oso topikoa da ezatea bizitza bidai bat dela, ez, baina bai asko bidai hartu tere, bai barne bidaia eta kanpo bidaia be bai. Orduan ba hortik batez ere bizitzen, ikusten ze pasatzen den bizitzaren inguruan eta nire inguruetan, eta hor non bait, ez, bueltak ematen
bidai horretan. Ganera gaur egun ere zara gauza bateri sakon lotzen da noietakoa,
ez, gainera
batetik bestera ibiltzen gustatzen zaizun noietakoa zaitugu.
Bai, batzutan alabearrak behartuta, ez? Batzutan, adibidez, orain, oso gustora nengoen leku batean, Euskal Idazleen Elkartean, eta alabearrez utzi behar izan dut, ez? Orduan, ba... Baina bizitza beti, nire bizitza beti izan da oso aldakorra, eta batzutan egon naiz leku batean, eta gero beste leku batean, eta orain gusto hartu diot, eta oso gusto da nago ze horretan, korapillo horretan ez dakizula benetan non zauden, ez? Niretzat oso importantea da. Ze izate segurtasuna ez daukagu, ez zertaz, ez? Uste dugu, ba, funtzionario garenean, usteo biokibili gara funtzionario lanetan, eta orain jente guztia nahi du izan funtzionario, eta lan seguru bat izan, baina nik funtzionario asko ezagutzen ditut, eta oso, ez dira, oso txarto pasatzen dute, eure lananekin, honen ordutegiekin, ez dakizu, badakin orduan, jente guztiak izan nahi du funtzionario, baina gero funtzionarioa direnak, ez dute bat ere ondo pasatzen, ez? Orduan, bai...
Pentsazitekena en kontra.
Bai, claro.
Topikoaren kontra.
Claro, gaizo, claro. Eta segurtasuna ez da existitzen.
Gaizo bereziak zorra azten ditu olako bizimoa.
Bai, bai, holan da. Eta argi daukadana da, dana da impermanentea. Dana da impermanentzia, dana da aldakorra, eta segurtasuna ez da existitzen. Eta gure egoak nahi duena da segurtasun batzuk, diru segurtasun bat, edo... material bat, edo espiritual bat, edo ez dakizet,
afektiboa.
Afektiboa, baita, baina hori ez da existitzen, eta horretaz konturatzea, eta dana dela aldakorra eta impermanentea. Eta ni oso gustatzen nago momentu honetan.
Ordan fluxu salea zaitugu.
Bai, bai.
Eta divertigarria gerta daiteke, hori paradigma hori buruan aldatuz gero.
Bai, eta ba, bai gogorra,
egunerokoarekin.
Bai, divertigarria eta gogorra be bai, ze batzutan segurtasun ezak eta nola gizartea bultzatzen zaituen nola bai bide batetik, ba bai divertigarria eta batzutan mingarria be bai. Baina hori gustatzen zait, puntu hori, mingarria eta divertigarria dana aldi berean. Orduan bai, gustat. Baina nik uste danak garela.
Izatez horrelakoa da izakia eta dozein animali.
Claro, claro, izatez hola da.
Ingurunera moldatu behar da.
Hola da, baina uste dugu laukitzo baten bizi gare. Ez dut lar filosofiko jarri nahi, baina bai, hola andala, ala beharrez, edo ala, holo, ala andalako, ez?
Eta bai. Konspira, no? Naizen ez, deu? Galetorizut. Baliteke, ba, konspirazio dibaten biktima garela danak, eta norbaitek goian kontrol, dana kontrolpean daukan horrek horretan interesa izatea, da jendea ondo enkaseiatuta izatea, ondo manipulagarria izatea.
Ez dut uste. Nik uste guk egiten dugula hori, gure buruari egiten otzagula, egiten diogula apur bat, bide batetik sartu, batez ere lehen esan dudanagatik, beldurrengatik eta segurtasun falta horrek bideratzen gaituelako alabearrez aukera batzuk hartzera, ez? Eta ordun ez dut uste, da, nik uste dut unibertsua kaos bat dela, kaos ordenatu bat, baina kaos bat, eta ez dagoela inor hor goian. Uste dut guk egiten dugula hori, batez ere beldurren eraginez. Bai. Uste dut, zekit.
Ez duzu filosofiko jarri, bai, bai, interesgarria deritxegunez, horren de jatorria eriburuz galdetu artizut edo ausnartu edo nondik ete da torren, beti da nik ete da norrelakoa gizakia edo pentsamoldea eta izaera, ba, gizarte, izaera, demora enpoderioz historian zehar aldatuz joan ote dan gaurko egoera honetara.
Dana joan da aldatuz, lehen esan du dana da impermanentea, orduan dana doa aldatuz etengabe, ez? Batez ere gu animaliak gara, animali ze horretatik gatoz, gure instintuak animal instintuak dira. Gero joan gara garatzen mentea eta pentsagailua eta nolabait buelta eman diogu gure animaltasun horriri, ez? Baina ez dut uste gaina jatorri bat dagoenik ere, uste dut dan izan dela aldi berean joan dela garatzen, ez? Baina ez dut uste egon dela puntu bat, hor, karo, evoluzio prozesuan bai, baina noiz garatu da mentea orain zautzen dugu moda oso zaila da esatea, ez? Eta gero modu ezberdina daude. Ni daukat lagun bat beti esaten duela, animalien arteko lenguaia oso garatuta dago, adibidez, eta guk uste dugu guk garela bakarrik lenguai hori, lenguai bat menperatzen dugunok, ez? Eta gero hitzak beti Wittgensteinek esaten zuen moduan, hitzak beti geratzen dira motz. Eta horretan, ez? Hau adibidez hau saio hau nola da berbaz, ez da? Eta askotan ali gintzen gara berba, eta ez dugu azmatzen. Eta igual isiltasuna ere oso potentea da gauzak adierazteko, ez? Mulgun, baina berba egitea beba i potentea da aldi berean. Zake, zakit pizkat joan naiz, baina berri otarriko naiz.
Bai. Eta asko ibilitakoa zarela, aipatu dozu, barne bidaiak, kanpo bidaiak, baita ere. Eta, bueno, egoaren goraipatze hori bastartzen duzula baita, baina galdetu behar dizugu. Ezagutuko zenituen, edo ezagutu izango dituzu, zoizian zehar, ba, nola bait, ziurgabetasun horretan erosoago, ederrago mugitzen diren pertsonaiak.
Bai, bai, bai. Nik gogoan dut, aspaldi ni alfabetatu nintzen Labairun. Ez? Uh-huh. Ni, bueno, gure garaian, batez ere Bermio moduko herri euskaldun batean, ezinezkoa zan niretzat, bueno, nire aita egozan ikastolaren zorreran, eta ikastola eraiki zuen, eta bar, baina ez dakiz zer gertatu zen hor, eta nola bait, azkenian estatu eskoletan sartu ninduten, ez? Uh-huh. Orduan dana nire bizitza osoan erderaz ikasi dut, ala behar izanez, ala beharrez, esan edut, eta gogoratzen dut, hasi nintzen alfabetatzen Labairurekin, bizkaieratik batuara gainean zan oso metodo ona zan, ez? Guk Bermeotarri zitze egiten genuen, eta gero. Eta hor, betik geratu zait gogoan, tipo bat zegoela, eta gero eman diot bueltan norzan tipo hori, baina inoiz ezin izan duz. Gero nire bizitzan aurkitu izan ditut olako personajeak, ez? Eta orduan jende guztiak esaten zuen, eta zuz egiten duzu, ba ni nengoen gara hartan kasetaritza ikasten, ez? Ba, ni kasetaritza, eta besteak arte derrak, edo besteak ez dakizzer. Eta ni igual izango nitu 16, 17 urte, ez? Eta erantzun zuen honek, ni bizi. Jo, eta gara hartan, eta jende guztia horla begiratzen, eta nola bizi, baina zer da hori? Eta, kao, nik eratu nintzen koplarekin, ez? Eta beste guztiak ginduatzen, ba, hori, ba, jo, ni naiz kasetari, o ni naiz, ari naiz ekasten, edo ni nahi dut izan, ez dakizet. Eta hori da, gaurko gaiare, oza, gaur nola solazalde hazi dugun abia puntu horretatik, eta hor, gerora, kontuatu naiz, ez? Claro, igual lehen bizi, igual zegoen lotuta ezer ez egitarekin, ez? Baina ez da hori, eske bizitzala zerbait gehiago, ez? Ordun ba bai, olakoak ordutik ona olakoak asko ezagutu ditut. Nire herrian adibidez, zoroetze bat dago eta hor hasi nintzen ja oso gazte lanean 3-4 hilabete eman ditun zoroetzean lanean auxiliare modura eta olako jente asko ezagutu nuen eta oso jente potentea eta asko erakusten dizuna bizitza nola bideratzeko. Gero bebai kultur mailan jentia bastekit German Hessen liburuak irakurtzen dituen Lobo Estepario eta horiek eta horren beti beste puntu bat bizitzan, ez bizitza arreglatu bat bizik eta beste kalitate bateko bizitza eta holako jente asko ezagutu dut eta igual hori da interesatzen zaidana, ez?
Asier Rekondogaz berbaz gabiz kantutxu bat entzungo dugu jarraian eta gero behar bada zoroetxera joango gara bulta bat diten.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Space Oddity, Ziggy Stardust kantari. Hau ere genioa dugu.
Bai, bai, itzelezko genioa ez, lehen hor mikrofonetik kanpo egon gara komentatzen. Bueno, Bowie nientzat, ba hori ez, genio utza ez, eta antzelako ibilbidea izan duen, beti korrontearen kontra, kantago adibidez, ezke, ez dakit, harribitzi bada ez, eta garai hartan, Gaur gainea
urtekoa dugu, kanta.
Ba, hau izango da 70 hor nunbait, ez? Bai, ez dakit zer. Bai, 78, 70 hortik, ez dakit seguru.
Bai.
Eta gaur gaina etorri naiz irrati entzuten, ez Bilbo iria, beste irrati bat sentitzen du. Baina...
Dana ditugu lagun eta jarraitzaile.
Ni asko usan zait irratia, baina enaiz bizi Bilbon eta Bilbo iria gazinago, Bilbon ez dut hainbeste entzuten, Bermion entzuten dugu gehiago. Ordune, asuntua da, John Peel, BBC-ko oso esatari famatu bat, berak egiten zitun pil saioak, ez? Eta bertara eramaten zitun 77 aurrera jente, bueno, rock eta pop munduko jenterik, bueno, eta hor entzun du gaur kantu hau, Pilen saioan grabatutako kantu hau, Bowie-rena, ez? Eta kau kontuatu naiz, eta Bowie gainera ni hasieran izen zitzaidan piskata raro, ez? Eta beti ateatzen za lola jantzitza glamaren inguruko zera hortan, ez? Eta beti oso arraro egiten zitzaizun, ez? Garai hartan, gure garaia.
Kamaleoia edo...
Bai, beti aldatuz.
Bai,
piskat hori, ez? Bueno, iguana gehiago da Iggy Pop,
ez?
Baina, bai, bera kamaleoia. Eta, jo, eta lagun batun hor... zean mungia ondoan bizidan oso bikote oso launa dituanak eta beti joaten aizenean bertara faltzeno beti hoten gara gau osoa disko hau entzuten edo beste Bowie-ren disko batzuk entzuten eta letrak eta dena, ez? Eta niretzat bueno, izugarria da main. Eta gaina ez zan nik entzun nuen lehena ze guazi ginen beste kontu batzukin, ez? Baina bai.
Hasier, zorroetzera, jo garela esan dugu, ba, benetan,
bai. Lehenago, txiste bat kontatu behar dut zorroetzeren gainean, ze beti, Bermion dagoenez zorroetze bat, beti jente dak esatu du, Bermiotarrak zoratu eta zagozi edo zagoz, ez? Eta Bermiotarrak beti esatu dute, bai, baina barruko gehienak kanpotarra dira. Orduan, eta gu gara zaintzaileak, ozera, hori importantea da. Orduan, bai...
Agontzaile bodare, orzitzen, irula bilabete.
Bai, horre garai hortan nunkan liburu den da bat, nire lagun, oso lagun gero Bermio zapuztu zuen gaizotasun bat, IESak jota hilzala, Iñaki, eta Ester beste lagun batekin montatu genuen liburu den da bat, oso liburu den atzikia, baina oso jente... osatze gina etortzen zan, eta hor sortu genuen giro bat, ez, kultur giro bat, eta Bermio moduko garai oso gogor batean, ba, horrez. Eta, bueno, diru batea behar zan, ze liburu den da aziera, pixka bat, garai hartan bak izue zenbat kobratzen zizueten bankuek orain ari dira galdu egiten dutela dirua. 116 kobratzen zuten zure kreditu modura, oza, usura. Usura, orain, eure galdu egiten dute, baina... Orduan, asuntua da, ba hori, azinitzela lanean, eta lagun asko egin dituen batez ere gaizuen artean, ez? Horri zautu nuen Luis Castresanaren semea, ustut orain dikan dagoela...
Luis Castresana idazlearen
semea. Idazlearen semea, eta jente asko, ez oso jente interesgarria, eta batez berez bakarrik... burutik gaizua baizik eta hor garai hartan eta ustut geroz eta gehiago ari direla zoroetzetan zartzen gizartetik kanpo geratzen direnak eta garai hartan ba asko inora osea ez zeukatela nora joaterik eta
azkenean txirotasun muturreko horrek zorotasunera eraman
ditzakela eta gero ara sartzen zarenean eta garai hartan ja zoro osea nola bai zoro nik ez dut uste existitzen denin zoro konzeptua baina txirotasun horrek eraginda jente asko zoratu egiten zan eta bertan lanean hasten bazinen be bai ze hango moduak garai hartakoa gaina tratu tzarrak eta bar ez asko, baina bai ikusten zirela, eta batzuk ja estaltzen aziak ziren, baina beste batzuk ez, eta batez ere
tratu txarrak, bai, jendea dominatzeko
jipoitu eta gero pilulen bitartez bebai, ez? pilula asko, nire ematen ziaten, nintzen laguntzaile bat, eta ematen ziaten pilula banatzeko, ez agintzeko zen pilula eman, baina bai banatzeko zera, eh? Orduan ikusten zenuen pixkat, baina oso esperientzia polita izan zen, gaixoekin izan duen harremanagatik, eta bizitzareko zetu irekiago bat ezagutu alizateko, ez? Niretzat oso importante izan zen.
Zerbe burua zabaltzeko bai, eta
bai, hortik gero Londresera, Londonera joan nintzen diru horrekin, pizka bat aireratzera bebai, eta liburu dendarako gauzak erosten, eta holan, eta orduan azinen Londonetik diskak ekarten, eta liburuak, eta bar, eta gero Bermion saltzen genitun, eta bueno, niretzat hortik esperientzia polita, gogorra, baina polita bebai, ez? Eta azken finean hori, ez, jakitea gizarki batek nola alduen menperatu beste gizarki bat mentearen poderioz, ez? Hori izango lezateke.
Eta batzuk ezagutu zenituen, eta euren bizitzaz bebai zerbait ezagutu zenuen, eta nondik, suposatzen dugu, bide ugari eta anitzak izango zituztela, bakoitza bere bideak
bai,
eramango zuela, norbaitek etiketa hori jarri eta horrelako
bai. Asko gia ez dakizu zein den errealitatea eta zein den benetan asmakizuna, ez? Eta asko gia hainbeste denbora horre egonda, azkenean errealitatea eta asmakizuna nahastu egiten dira, ez? Eurek kontatzen dizkizuten historiak azkenean ez dakizu. Baina hori guri ere gertatzen zaigu. Ametzetan gaudenean nok esate dizu ametzetan zaudela edo benetan errealitatea dela. Edo hemen gaudela nok esate dizu zuri ez gaudela ametzetan edo asmakizunetan. Orduan dana da oso relatiboa alde horretatik, ez? Eta jente asko hor badago zea bat, niretzat zoroa dena baldin badago zororen bat da bere egoak jan egin duena. Hau da, dago txiste bat, daudela Buda, dago zoroetze batean, eta beste bi gaixo, ez? Eta orduan esaten du bate, ni naiz Buda, eta beste, ni naiz Buda, eta danaka, ni naiz Buda. Eta orduan esaten du bate, ez, hemen danok gara Buda, eta besteak esaten, ez, ni naiz. Orduan, hori da niretzat zorotasuna, ez? Egoak esaten dizunean, ni naiz, ez dakiz zer,
bai.
Orduan horrekin kontu zibili behar gara, baina bestela ez dago zororik, dano gaude ametze realitate zera horretan.
Eta ganera etiketa horrek ganetik alako banako bakoitzak bere bizitza dauka, bere adarra ditu, bere izaera dauka, bere historia eta bere almen itzelak. Bakoitzak bere izaera horretan itzelesko almen bereziak izaten doi ditu.
Claro, claro. Intuizioa adibidez.
Intuizioak ez daukazen almenak gauza zehatz batzutan, eta bar, ez da?
Bai,
artea egiteko gaitasun itzela, eta
bai, intuizioa bat izede. Nintatoz importantea intuizioa. Intuizioa da egiten duguna jakin barik, zer ez daukagula informaziorik, eta intuizioaren bitate, ni orain momentu honetan ari naiz intuizioa, eta geroz eta gehiago sinesten dut intuizioa nire bizitzan. Osea, intuizioa da, ez daukazula arrazonamendutik ez adala biatzen, ez daukazula daturik, eta azmatu egiten duzula zure bizitza, eta hori artea intuizioaren bitartetik datorrez. Orain dela gutxi irakurtzen duen liburu baten hori, ez? Osea, genio bat nola aldugu genio bat dela adibidez zera, ez? Beste guztiek hasieran erozer esaten dutelako bere gainean, orduan horrek egiten du genio, ez? Osea, nolabait besteak kritikatzen dutenean genio egiten dute, eta guri ere berdin pasa pasalitzaiguke, ez? Orduan, intuizioaren mundu hori nientzat oso importantea, eta artea horti dator. Beste kontu bada, eta lehen egon gara hitz egiten Paneros, adibidez, Leopoldo Maria Paneros, hori Arrasateko Santageda zoroetzean, eta ni lagunak izan ditut, ezagutu izan dutenak, eta asko irakurri dut bere obra, eta bar. Baina, klar, beste kontu bada, sufrimentua. Ez que, eta azkenean egiten duzu aukera, ez? Ez que, zu orain ematen du zoroetze bat dela, ez dakiz, baina hor egunero egunero asko sufritzen da. Asko, eta nik ikusiot asko sufritzen jentea. Eta nik ere sufritzen. Orduan, badago malditismoaren zeratik apur bat dagoena lilura penzera bat, baina gero panerok esaten zion nire lagunari. Si, si, jo soy un poeta maldito, pero sufro como un cabrón. Orduan, gero guri gustatzen zaiguna da, eroso bizitzia, ez da gizel, badakin hor. Orduan, hor badago zera bat, eta bera nahi zuena zan tipo normal bat izatea. Osa, beti nahi dugu, ez daukaguna. Azken finean, ez? Eta malditismo ze horretatik nire bizitzan asko batez tokatu zitzaian zean kulturan, tokatu zean herrian, kulturan eta abar bizizan naizelako. Baina nik uste dut hor ja pausu bat eman dudala, tzip bat aldatu dudala, eta orain gustatzen zaidala ondo egotea nire buruarekin garden, eta pixka bat orekatuz nire bizitza, ez, eta hori dela pausu importante, naze sufrimentua kriston karga da.
Hasier, zorretzean gandan ibili gara berbaz.
Bai.
Leopoldo Maria Panero aipatu dugu, eta ba, poeta dugu bera.
Bai. Poeta malditoa, zan daigun, hor badago pelikula bat oso famatua.
Malditoa bere familia historia gatik.
Bere historia gatik, bera zoroetxe batean sartu behar izan zuten, eta bere poemak badira, hori ba, austuraren poemak, poema oso sufrimendua nagusitzen dan poemak dira batez be. Baina, claro, hor irudi bat geratu da, Paneroren irudi bat, ez da bere bizitza errealaz, inok gutxi daki bere bizitza idealaz, ez? Errealaz. Orduan, bai, hor dago, zera, 60. hamarkadan filmatutako filme famatu hori, Panerotarren bizitzaz, bere aita izan zan poeta frankista bat, bere anaia bebai, anai nagusia bebai izan zan poeta famatu bat, eta gero bitxikiak, Mitzi Panero, gero El Paiseko idazlea izan zan, eta bera bebai hor malditismoaren zera horretan, ez? Poeta homosexuala, zoroa, eta zea guztiak dituna, ez? Gero bebai, bera nire ustez nik, nahiko irakurri dut, eta etiketa hori geratu zaio, ez baina bere literatura ere uste dut oso potentea dela.
Baliotsua bere izate horretan.
Bai.
Eta ba, malditismo aipatu oso bere aitaren
bai.
Eta frankista izatea, eta bera, bere historiari buruz zer dakizu?
Bueno,
zelan iritsi izan zoroetxera? Zerkera?
Bai, bueno, ya, bera uste dut frankismaren garaian espetzean egon zan, karabantzele, homosexuala zalako, gero politikan erdi zartuta, eta gero ja ba, zoratu egin zen, eta zoroetzera eraman zuten.
Zoratu egin zuten, beraz,
egin zuten, claro.
Errepresioa bitartez.
Errepresioa, eta batez ere bere bilbide personala bebai, ez? Eta, bueno.
Da, txeko historia, claro.
Hori da. Baina, bueno, nik ez dut larregi jarraitu, bai, izan ditut laguna, irakurri egin dut, baina gero ene izgeratzen anedotarioan, ez? Gustatzen zait bere literatura, edo ez, eta puntu, ez? Baina, bueno, zoroetze ze horrekin gaudelez. Baina nik uste dana garala zoroak eta dana garala normalak, ez?
Eta lehen aipatu dugu zunez, ba, zoroetzean sufrimendu handia, zoroen gan, euren gan, baina erreperren mituak izango dira, baina gaizotzeko izan behar du baita ere, eta zoratzekoa haien ardurapean eta sistema batek agintzen duen horren ba,
claro.
Kate begi bat gehiago izan da, ez da?
Claro. Eta batez konturatzen
zorionez, hiru labilabete besterik esan duen emonak.
Bai, zorionez, gainera garaigo gorri izan zan iretzat, ez? Momentu bat aiatu zan, ezin duela, orain berbaz deitzen da programa hau, ba, ezin duen berbarik egin. Londresera joan nintzen ezin nuelako berbarik. Enuen ulertzen errealitatea. Orduan oso gogorra izan zen niretzat alde horretatik. Eta sistemak nola baliatzen duen Orain ikusi dut El Niño del Pijama Erraiaz pelikula hori genozidioaren inguruan ume bi elkartzen direla zera baten, ez? Eta da familia normal bat doana Auschwitzera lan egitena. Eta horko ume batek ezautzen du hango ume judutar bat handagoena eta erlazio bat zor. Baina beste umeak ez daki, ez? Da familia normal bat. Eta zoroetzean bardin, familia normalak daude zaintzen zoroak, zea ekonomiko baten eraginez, ez? Ez da ideologia baten eraginez, bezik eta behar izan ekonomiko baten eraginez. Eta handaudenak ari da oporreta zitze egiten, noiz hartuko duten jai, ez dakizer, eta barrukoa daude, ez dakitela zer egiten dutena. Bazken finean hori lei de obediencia de vida esaten zan Argentinan, ez? Ba, hemen antzeko zerbait, askotan egiten ditugula gauzak egin behar direlako. Eta igual esan daiteke Auschwitzen edo Euskal Herrian torturatzen duzulako edo zoroetze baten lan egiten edo fabrika baten eta hori da niretzat interesgarria zergatik egiten ditugun gauza
zirazki hasieran berba egin duguna ilotutakoa da beldur pertsonalak eta
bai.
Horrek norera ematen gaituen ausardiarik ez
bai, eta hor dago koska, hor dago koska. Eta batez ere eriotzari diogun beldurra nire ustez. Zer beldur guztia datoz eriotzari diogun beldurretik, nire ustez. Ordun albaldin baduzu eriotzari diozun beldur hori gainditu nolabait, ordun hor dago koska. Baina ez da erraza, ez da bat ere erraza. Beldur guztiengatik dator beldurrak eta gero, bueno, gauza gehiago be bai, gero ja menteak engainatu egiten zaitu eta ideologia inpozatzen da edo gauza guztien gainetik ideologia bat edo ustekit, eta ordun edo pentsaera bat, ez da izan behar, edo bizimodu bat, eta ordun igual horti dator, baina bai, seguruenik beldurretatik eta hori, ez?
Lehen aipatu zu joga irakasle zabiltza hementxe bertan zenbagara elkartean jogak zeure bizitzako momentu batean asko lagundu zintuen
bai, eta jarraitzen
eta jarraitzen du laguntzen za
bai,
kontu
bai.
Honetan baitare
bai, nietzal joga izan zan leio bat, ez? Leio bat zabaltzea ez eta jogak ema, ez da garaia joga da beste modu batera ikusten duzula bizitza konzientziatik ikusten duzu eta ezagoz hain identifikatuta zure pentsamentuekin, zure sufrimenduekin, zure historizekin, zagoz asko zere zabalago. Eta jogak dauzka erraminta batzuk bermatzen dizutenak hori ikustea leioa zabaltzea eta bizitza beste kontu bat dela zeratzea, bai. Eta gaina aukera izan dut, niretzat opari izan da, klaseak ematea. Eta klaseak, eta gaina euskeraz ematea Euskal Herrian esan erresa garai hartan, ez? Eta bueno, hortik nabil kazetaritza lanan bebai asko murgilduta euskal idazten elkartean ibili naiz lau bost urteotan bebai egon nintzen ETB lanean, bueno, danatarik egin du pizka bat, ez? Baina bai yoga niretzat orain da erreferentzia bat, ez? Referentzia bat eta hor daukadala zerbait, baina izan daiteke yoga, izan daiteke transformazio pertsonal bat. Nik gaiago gustatzen zait esatea transformazio pertsonala dala. Eta horrek asko laguntzen.
La tresna asko dago oso
bai.
Horretan laguntzen dutena.
Bai, bai.
Yoga da.
Bai, yoga da, baina yoga edo beste batzuk ere badaude. Baina niri literaturak ere asko laguntzen dit, oso irakurle zuzua naiz. Musika, asko gustatzen zait musika. Eta musikan egonez murgilduta gu gaztetan Euskal Herri osotik eta estatutik ibiltzen ginen kontzertuz kontzertu, ez? Eta hor sortzen zana rock and rollaren inguruko zea hori, gero bebai ibilinez murgilduta zea politikoan, ekologistan, bueno. Piskat hori ez, eta bizi, batez ere bizi, arek esaten zuen mua zeiten duzu, ba, bizi.
Luzaro biziko gara, eta beste, bildurrak endu, ez da.
Bestak induzaro, baina bizigaren momentuan, oso importantea da nientzat momentua bizitzea. Osea, baina benetan momentua bizitzia, osea, orain egiten ari garen hau bizitzia. Eta ez egon beti zer egingo dut bihar, edo zer egin dut atzo, edo zer, zer, hau da momentu bakarra existitzen dana, hau, momentu hau, ez dago besterik. Bestea da mentearen zea bat, ez, asmakizun bat. Baina hori oso importantea da.
Asi, errekondo regaz merbaz, beste kantutxo bat entzungo dugu, eta gero, ba, bere proiektu eta ekintzetako baten ganean, merba egin. Bloga. Blog bat egiten da berak, eta horren berri kontatu digu, pixkate.
Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one.
Smithsen kantua, hasierengo bai, talde gaita ere.
Bai, eta gaine esan behar duen de Smithsekin, bueno, Morrissey netzat ere beste zea bada, baina gertatu zait, bueno, 80. hamarkadan hasien iaia talde guztiak entzuten, ez? Antzokia existitu baino lehen joaten ginen dien dena, Gasteizera, gero Donostiara, bueno, leku txitzarrora, eta leku mitiko batzuk. Eta ni gehien gustatzen zitzean taldea zen de Smiths. Eta Donostin zeuden jotzeko. eta Morrissey uste jo zutela Madrilen. Eta han geunden kuadria osoa, eta bueno, niretzat, eta ez zuten jo, ze Morrissey gaizotu egin zan. Jo, Kristo Moskeoa, jendea, ninen guen, jo, jendea, bueno, arriak botatzen, eta ezakizu gogoratzen. Bai, bai, eta
iniz,
Euskal Herrian ez dute iniz jo. Eta niretzat izan zan, bueno, izan da talde bakarra, ikusi nahi izan dudana, hola, eta ez dudana ikusi. Eta hain etorri da, ja, benikazin edan, maia, ja, beste kontu bada. Eta garai hartan dezmit guretzako zan, bai, goratzen dut, liburu dendan eta, bueno, daukate kantua nire asko gustatzen zait, The Heaven Knows and a miserable Man Now. Eta gero alba dugu jarri, ba, jarriko dugu, baina, bai, niretzat, kriston dezezinu egizan zan. Ba, eta ez, da, ez dut izan iniz mitorik, eh? Baina, kanai hartan, bai.
Musikak eta irakurketak,
bai,
biziposa handia ematen dutzu ezuri. Orain blog batean botatzen dituzu zure izpi batzuk.
Bai.
Eredu ona duzuzuk zure idazte zaletasuna azetxeko.
Bai, bai.
Bloga.
Bai, Mazorriek komunitatean daukate blog bat. Azapalako hemengo euskal
santutzuko
euskal elkarte bat horrek proposatu zidaten, ikenekin gara jartan zezan blog bat ere, eta bueno, bai, egingo dugu, eta zirintzen, eta konturatu nintzen, ni beti poesia idatzi dut, ez dut inoiz argitaratu, eta bar, ez, baina eske gaina nik daukan problema idazteakoan da oso exigentea naizela nire buruarekin. Eta claro, Borges, Cortázar eta edo Roberto Bolaño irakurrita gero oso zaila da idaztea, ez. Eta orduan bloga konturatu nintzen blog eta gaino ez naiz maratoi, osea, hasten naiz idazten baina ez daukat hola edo ez, orain arte igual ez daukat hola jarraitzeko almenik, ez? Baina bai gustatzen zait bloga zen niretzako formatu bat da. Alditut bideoak zartu, aldut musika jarri, politika zitzen dut, hitz egiten dut, jogaz, kulturaz, denetarik, eta oso azkea naiz, aldu da, edo movida bat izan bali badu lanean horretaz hitz egiten dut, eta enago nire zilborrari begira, ez nago. Eta orduan, blogak eman dit, igual inoiz ez dut liburu bat argitaratuko, berdin zait, ez? Baina blogak eman dit aukera hori, eta ustut teknologia egokitu dala nire zehara, batzui gustatuko zaie, beste batzui bosta zola, niri bosta zola, berdin zait, baina jenteak oso erantzun hona izan du euskaldunen artean, eta ni harritutan hau, ze jente asko keratzuten dit, eta horrela, eta jo, eta oso jartzun gutzi eginda, ez? Orduan, pizkat publizitatea egitearen, ba, esango dugu elbidea, da irubikoitza.maatzorriak.org/asier. Eta horre esango zue, bueno, nire zerak ez, nire kontuak hor. Eta, bueno, bain, oso gustora nago.
Erantzun egiten dizutera zen duzu.
Bueno, bai, eta gaina euskal giroan zailagoa da. Orain adibidez ikusten dugu berriak jarri duela ja ezea interaktibo hori, eta oso erantzun gutxi. Euskaldunen artean ez da gertatzen den, oso erantzun gutxi dago interaktibotasun horretan. Ez da gindire perzezio oker baden, baina osea, país irakutzen duzu eta erantzun pilo bat, bueno, gure zea kopuruare txikiagoa da, ez? Baina, joe, eta, bueno, baina ez da erantzunen gati bakarrik, ni niretzako, gaina gauza asko niretzako idazten ditut. Osea, oso, baina niretzako, ez, azkenean ez duzu zuretzako idazten, ez? Baina oso libre sentitzen naiz, orduan, ba, ez dokatin jungo.
Erantzunaren balioen suma dezakegu, zubi bat botatzen dozu hor, eta hortik zubi horretatik zure ganantza ere gauza politak etorko direla.
Bai,
sorpresak, aurkikuntzak, ez da?
Hori da, eta batez ere jentea zautzeko baliogarri izan zaitez. Eta enaiz zertan zera mosten, eza, danatarik hitz egiten dut, eta oso, ba, hemen egon garen moduan, ba, denetarik hitz egin dugu, ez, ba, Ez naiz tertuliano baten modukoa lanataz dakien horretako bat, baina bueno. Eta nientzat, importantea da, claro, eske, azken finean, ematen du askota hitz egiten baduzu, ez dakizula zer gauza batetaz, ez? Baina hori tontokeria bada, azken finean, alduzu lanataz hitz egin, pixkat, gustoratzen mauzu eta irakurri eta horregatik niri asko gustatzen zaite futbola adibidez edo sakea bebai asko jolasten du sakera internetez eta hola
hori oso eratua dago ideia hori gure artean gauza asko sale dan hori ez dago oso onartua
ematen du ez dakila ez zertaz
gazteneaz bada esaera bat ez dut buruan baina hori gauza askotan dabilena ez du inoiz bizitzan aurrera egingo zertan ere betitzen da
bai.
Txapuzero altzeko
bai, olako perzezio bat eta ni guztiz kontrakoa gaina ez ari gustatzen gauza baten sakontzen larregi gauza asko ditut eta aldanatan, aldu dala, beti intuizioaren bitartez, claro. Bai, baina zuk ez dutuzuna egia da, osea, jenteak uste du bestela txapuzero bazarela, ez? Eta izan behar duzula bakarrik aditua, ez dakizzer, boskimano eta, bai, ez? Edo yoga klaseak ematen baditut, ba, jogan bakarrik, bai, ez? Ba, futbola gustatzen zait, ez que deitzat joga bebai da futbola, edo sakea, edo literatura, edo egaz egitea. Eta lehengo errenazimentuan eta jente gehiago zegoen nola eta arain usto kultura amerikarrak eraginda eurek egiten dira gehiago ipar amerikarrak estatu bat horrek esan nahi dut espezializatu egiten dira ja unibertsitatean ez eta hori etorri zaigu guri ere osea, esan behar gara espezialistak, ez dakiz zertan
eredu industrialak ere eragindakoa, ez?
Eredu
industrialak makinaren laguntzaile bihurtu gara eta
hori oso espezialistak igual ez dakite zer non dagoen Mexiko ere Mexiko, eta dakite asko informatikaz.
Bos minutu, baina gutxa gaukagu bukatzeko azier.
Bai.
Baitugu guk, zugaz berbaiteko gauza pilo bat, oso labur erantzuteko eskatuko dizugu, bentsat iru lau printza, iru gauzataz. Idaz lebia ipatuko dotzuguz, eta euren gan, ba, gehien mirestun duzuna, edo botatzea, edo labur botatzea eskatuko dizugu, eta gero beste galderatxo bat. Roberto Bolaño, idazle txiletarra, oso gogoko duzu, eta...
Bai. Bai,
eta uste, riburuz esan ditu bat botatzea.
Bueno, nik uste Bolainok agerian usten duela ez dela inorekin ezkontzen benetan hitz egiten duela idazten duela bere barrutik eta dauka gainera oso idaz leona da gauza guztien gainetik eta orain ari naiz irakurtzen 2006 Españoles 2066 novela Arraldo Jori eta Bolaño nietzat ez dakit baina jakinda nola idatzi zuen ja berak bazekien hiltzera zijoala eta nola idazten zuen presionatu eta muga hori jarrita nola bait eta nola idazten duen eta zertaz nik uste dut Bolaño ja zida Ipar Amerikan ospetsu egiten eta urte gutxi barru za punta-puntako idazletzat joko dugu ez baina nik izugarri miresten
Gabriel Aresti.
Bueno, Gabriel Aresti za kontrajarria ditut eta esango nuke asko hitz egiten dala Arestiz baina oso gitzi irakurtzen dala eta niri poesia bat Arestina ez zait bate gustatzen bueno, igual sakrilegio bada baina ez dite zer ezaten badakit bere garaia oso importante izan zela eta ez dakit zer eta bai baina ez da larregi ikutzen nauen poeta bai ikusten dut berak izan zuen garrantzi hori eta sozialki ere nolabait gehiago poeta bueno, kriston poeta izango da poeta baina nik Oiartzun hola igual sakrilegio bat hariko naiz ezaten, baina ez zait larregi, ez da nire gustoko, ez nau ikutzen, baina badaki kriston poeta dela.
Eta bukatzeko Urdaibaitarra zarela esan diguzu, hasi da paraje derra da, baina hango txokoren baten
bueno, ba,
berri emoteko eta anibilteko plan txiki bat.
Bai, bueno, nik daukat txoko bat, baina oso txoko izkutua da, eta bakarrik eramate ditu berta nobiak eta oso zagunak. Orduan, badago San Juan gaztelugatzeko San Juanen aurrean, baina zin dut ez, bueno, norbaiten nahi badu jakin, jarri dadila nireki kontaktua blogaren bitartez, eta esango diot nola joaten den hor akatz, eta San Juanen artean dagoen leku berezi bat, gaina ez doaz turistak ez ezer, eta hori ez, eta ikusten da kriston ilun zenti bat hor inun ikusten ez dena ez.
Eskerrik asko, arribitzi hori botatzeagatik, blogera sartu beharko gara,
matxorriak.org/azier.
Hor bizitetako dugu. Berba, saioa entzunga izango zue interneten baita ere, tan izango zue elbidea eta beste konturen bat gehiago. Eskerrik asko, Azier Rekondo, Bilbo Hiria irratira etortzea arren, Berba, saioa izan da hau, eta urrengo batera arte.
Bale, ba, eskerrik asko zuri eleder, eta urrengo batera arte.
Eskerrak baita ere Ibon Burgoari teknikari moduan lanean ibili alako, entzulei entzuten izateagatik, eta datorren astean ba, beste gonbidatu bat izango dugu, Bilbo Hiria irratian, Berba, saioa izan da hau, eta urrengo batera arte. Agur.